Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα, παιδιά, αργότερα, εδώ στην ροή της εκπομπής, μέχρι τις 8 είμαστε μαζί την εβδομάδα αυτή. Σας θυμίζω, 5 με 8, αυτές τις ώρες που για κάποιους είναι δύσκολες. Θα μιλήσουμε, θα πάμε στην Ουκρανία να μιλήσουμε λίγο για την καθημερινότητα των Ουκρανών. Θα μιλήσουμε με έναν συμπατριώτη ο οποίος είναι εκεί, πρώτα Θεός, και αφού μας το επιτρέψουν και οι διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίες συμβαίνουν εκεί σε καθημερινή βάση. Μετά θα πάμε Βαρκελόνη για τον υπερτουρισμό που υπάρχει στη πόλη τη συγκεκριμένη. Βέβαια, σας ομολογώ, υπερτουρισμό. Χθες έβλεπα αναρτήσεις συμπατριωτών οι οποίοι κάνουν διακοπές εκεί, λοιπόν, στη Βαρκελόνη, και μάλιστα επειδή μίλησα με έναν από αυτούς, μου έλεγε ότι το κόστος για τον τουρίστα στην Ισπανία, επαναλαμβάνω, δεν είναι, λέει, τόσο ακριβό όσο στην Ελλάδα για κάποιους για να κάνουν διακοπές. Λοιπόν, τώρα βλέπω ένα μήνυμα το οποίο πάλι ήρθε μέσω Facebook, παιδιά, από μια κυρία. Θα ήθελα, λέει, να σας παρακαλέσω να αναφέρετε στην εκπομπή σας για λογαριασμούς ρεύματος της ΔΕΗ, του ρεύματος γενικά, που ήρθαν, λέει, ζητώντας πίσω την κρατική επιχορήγηση του 22-23. Και αφού, λέει, είχαν σκοπό να τη ζητήσουν πίσω, λέει, γιατί τα έδωσαν, μου λέει η επαγγελματίας η οποία αναφέρεται στο ζήτημα αυτό, όπως σας είπα, για τους λογαριασμούς του ρεύματος. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει, παιδιά, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο πράγμα. Διότι και πολλά λεφτά είναι, και ενδεχομένως κάποιοι οποίοι είναι ήδη σε ρύθμιση, πώς θα ξανακάνουν πάλι νέα ρύθμιση για να πληρώσουν τη ρύθμιση της ρύθμισης, ο ρύθμιση. Καλημέρα, Στέλιο, χαιρετισμούς, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γεια σου, Μάνο, καλημέρα. Τι γίνεται, τι θερμοκρασία έχει εκεί πέρα η Ηλία χθες? Α, θα τα πούμε και με τον Τζίτσα αργότερα, μην το ξεχνάτε. Μετά τις 6 θα ανοίξει το παράθυρό μας, θα πεταχτούμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μάθουμε τα νέα εκεί από πρώτο χέρι και από τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού. Αυτά που είπε, γιατί είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Μίλησε πάλι για το κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντάξει, έβαλε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα γειτονικά κράτη, ας πούμε την Αλβανία, την Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία. Αν τα πούμε λιγάκι και για τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα, να πω στο Ρεμπέτα Σκέρ, το γείτονά μου. Κάθε μέρα, λέει, και κανένα δύο φωτιές ανά την Ελλάδα. Συνεχίζουμε τον καλό δρόμο, λέει, που βαδίζουμε, λέει ο Ρεμπέτα Σκέρ. Είναι ένα θεματάκι, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος μέσω κοινωνικών δικτύων μου λέει: τι γίνεται, μου λέει, με τις τιμές των σιτηρών στην Ελλάδα? Αν μάθετε, λέει, τα νέα, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να ξαναβγάλετε μαλλιά. Λες, αγαπητέ Νίκο, να έχουμε την έκπληξη. Η αλήθεια πάντως δεν είναι, αλλά μου βάζετε πολύ ωραία θέματα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θα τα κουβεντιάσουμε, παιδιά, για τις υπόλοιπες δύο μέρες, μέχρι την Παρασκευή και μετά την μεθεπόμενη εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα τρέξει και η επικαιρότητα. Λοιπόν, στα κάγκελα, λέει, οι παθολόγοι, με βάση αυτά που είπε στη Βουλή ο κύριος Γεωργιάδης. Βέβαια, ο Γεωργιάδης από τη δική του πλευρά, για να τα πω τα πράγματα με το όνομά τους, έχει ένα δίκιο, λέει, ρε παιδί μου, ότι ας πούμε στην ΚΟ έχω κάνει, λέει, 15 διαγωνισμούς για να προτηθεί ένας παθολόγος με λεφτά επιπλέον, με και δεν τους βρίσκω. Και όμως, λέει, το νησί έχει παθολόγους οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, βγάζουν αρκετά λεφτά από το γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν έχει παθολόγους. Άρα, λέει, ζητάω, είπε ο Γεωργιάδης, είτε από τον Ιατρικό Σύλλογο του νησιού, είτε γενικότερα από τους ιατρικούς συλλόγους γενικότερα, να έρθουν να μου κάνουν προτάσεις και να βρούμε έναν τρόπο. Αλλιώς υπάρχει, λέει, το ενδεχόμενο να μπλοκάρει. Τα έλεγε χθες και το ηχητικό, το άκουσα και στην εκπομπή των παιδιών μετά, ο Καλαμούκης, λέω, ο Καλαμαράκης. Τι να κάνει ο Θήμιος, άραγε. Λοιπόν, άρα, λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, βλέπω ότι βγήκε μια ανακοίνωση από την Επαγγελματική Ένωση Παθολογών αναφορικά με το ζήτημα αυτό, που λέει ότι οι νέες εκπλήξεις, λέει, έρχονται να ταράξουν τα ήδη τρικυμιώδη ύδατα. Εμείς θεωρούμε, λένε οι γιατροί, ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας στον ασθενή και όχι προνόμιο του γιατρού. Ο γιατρός θα αμυνθεί, θα συστήσει, λέει, την αρμόδια θεραπεία και συνέχεια ο ασθενής θα πρέπει να βρει από μόνος του πώς θα αποζημιωθεί για τη φαρμακευτική του δαπάνη. Διότι προσέξτε, αν μπλοκάρει και ένας παθολόγος δεν μπορεί να γράψει τα φάρμακα, πώς θα πάρει τα φάρμακα ο ασθενής? Ειδικά στην περίπτωση, ας πούμε, της ΚΟ, που δεν υπάρχει κανένας. Θα τα γράψει δηλαδή άλλος γιατρός? Δικαιούται ένας, ξέρω εγώ, οριλά να γράψει τα φάρμακα που γράφει ο παθολόγος? Λέω εγώ γενικά. Ή κάποια άλλη ειδικότητα? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, οι παθολόγοι λοιπόν αναφέρουν και λένε ότι η αποψήλωση, λέει, του ΕΣΥ από παθολόγους συνεχίζεται με εργασιακή εξουθένωση και εξοντοτικές μετακινήσεις σε εκτός νομού νοσοκομεία. Έχουμε μαζικές, λέει, παρετήσεις παθολόγων, ενώ παραμένει μικρό το ενδιαφέρον νέων γιατρών για την ειδικότητα της παθολογίας. Ανάλογη διστακτικότητα παρατηρείται, λέει, και στην ένταξη των παθολόγων στο θεσμό του προσωπικού γιατρού, με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται η προσδοκόμενη επιτυχία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Άλλο μεγάλο σοβαρό πρόβλημα αυτό. Τα αίτια, λέει, θα πρέπει να αναζητηθούν στις εξοντοτικές εργασιακές συνθήκες, την ανεπαρκή εκπαίδευση των νέων γιατρών, στις χαμηλές οικονομικές απολαβές, αλλά και στο φόβο της εργασιακής συνέχειας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ναι, παιδιά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει όμως. Πρέπει το ΕΣΥ να υπάρχει. Δεν μπορεί το ΕΣΥ να μην υπάρχει. Με κάποιον τρόπο θα μου πεις, το Υπουργείο δεν μπορεί να δώσει περισσότερα λεφτά. Εδώ είναι επίσης το μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, πάμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα δούμε και τα ζητήματα αυτά αργότερα. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο του Αληθινού Ραδιοφώνου, για τον καιρό που θα επικρατήσει σήμερα.
Καλημέρα σε όλους. Και η Τετάρτη θα είναι μια μέρα ζεστή στη χώρα. Το θερμόμετρο στη Δυτική Ελλάδα, στα δυτικά Ηπειρωτικά, Ηπειρωδυτική, στη Δυτική Πελοπόννησο, θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς. Ζέστη και στη Θεσσαλία, 38-39 βαθμούς, ή στην Κεντρική Μακεδονία και εκεί 39 βαθμούς. Στην Αθήνα θερμοκρασία στο κέντρο και στα δυτικά στους 37-38 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Αρκετή ζέστη και στο ανατολικό Αιγαίο, όπως και στο Ιόνιο, στους 38 βαθμούς, στο ανατολικό Αιγαίο τα Δωκάνησα στους 36 βαθμούς θερμοκρασία. Οι φοριάδες πάντως θα συνεχιστούν, το μελτέμι συνεχίζεται στο Αιγαίο, θα έχει ένταση 6 με 7 μποφόρ και στον Ευωϊκό ακόμα θα φτάνει τα 7 μποφόρ. Την Πέμπτη δεν αλλάζει ο καιρός. Αντίστοιχες θερμοκρασίες ίσως δούμε και 41 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Παρασκευή και Σάββατο το μελτέμι κάπως θα κόψει. Θα έχουμε 6 μποφόρ και κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο δεν θα το καταλαβαίνουμε στην Αττική. Νομίζω η θερμοκρασία θα τσιμπήσει κανένα βαθμό, θα φτάσει τους 38-39 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Από Δευτέρα και μετά και όλη την νέα εβδομάδα η ζέστη θα συνεχιστεί με αντίστοιχες θερμοκρασίες πάνω από 38 βαθμούς σε πολλές υπηρετικές περιοχές και θα κρατήσει μέχρι τις 24 Ιουλίου τουλάχιστον.
Εν τω μεταξύ, λέγαμε με τον Γιώργο σου, ακούγατε τον καιρό. Καταρχήν, αν είσαι διακοπές τώρα και είσαι σε μια παραλία, ή τέλος πάντων η προοπτική είναι να περάσει τη μέρα σου κατά μεγάλο κομμάτι σε μια παραλία, είτε σε ένα νησί κλπ. Εντάξει, ψηλές θερμοκρασίες και ζέστη θα κάνει, αλλά η θάλασσα είναι πανάκια. Δεν είναι πανάκια, είναι πανάκια. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ο κύριος Γιαννόπουλος κάθε μέρα θα τσιμπήσει θερμοκρασία, θα τσιμπήσει θερμοκρασία. Πού θα φτάσει η θερμοκρασία? Κάθε μέρα τσιμπάει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα μου πει τι φταίει ο Γιαννόπουλος. Σωστό και αυτό. Δημήτρη Σταυρακάκη, αθλητικά δρόμενα. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Η Ισπανία είναι η κάτοχος του πρώτου εισιτηρίου για τον τελικό του Euro 2024 που θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή στο Βερολίνο. Η Φούρια Ρόχα επιβεβαίωσαν τον χαρακτηρισμό της καλύτερης ομάδας της διοργάνωσης, επικρατώντας στον πρώτο ημιτελικό που έγινε στο Μόναχο με 2-1 της Γαλλίας, με ανατροπή μέσα σε 5 λεπτά. Η Γαλλία προηγήθηκε στο 1ο λεπτό με τον Κολομουανί μετά από ασίστ του Εμπαπέ, ο οποίος αγωνίστηκε χωρίς την προστατευτική μάσκα στη μύτη. Οι Ισπανοί αντέδρασαν άμεσα και στο 21ο λεπτό, με βολίδα από τα 25 μέτρα του 16χρονου Λαμίν Γιαμάλ, ισοφάρισαν σε 1-1. Και 4 λεπτά αργότερα έγινε το 2-1 με τον Ντάνι Όλμο, με την μπάλα να ακουμπάει και στον Κουντέ και να καταλήγει στα δίχτυα. Ο Γιαμάλ έγινε ο νεαρότερος παίκτης που αγωνίστηκε σε ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης και σκόραρε, και το Σάββατο θα κλείσει τα 17 του έτη. Η Ισπανία προκρίθηκε για 5η φορά στην ιστορία της στον τελικό του Euro και πρώτη μετά το 2012, όπου θα διεκδικήσει το 4ο τρόπαιό της. Αντίπαλος της Ισπανίας θα είναι η νικήτρια του άλλου ημιτελικού που γίνεται απόψε στις 10 στο Ντόρτμουντ, όπου η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Αντιγόνη της Πριώτη θα είναι οι σημειοφόροι για την Ελλάδα στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπως αποφάσισε η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η απόφαση για τον άσο των Milwaukee Bucks ήταν ομόφωνη, ενώ η πρωταθλήτρια του Βάδιν επελέγει μετά από ψηφοφορία, στην οποία συμμετείχαν η Μαρία Σάκαρη, η Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Μαργαρίτα Πλευρίτου. Την απόκτηση του 24χρονου Πορτογάλου μπακ Κοστίνια, που αγωνίζονταν στη Ρίο Άβε, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ήρθα στην ΑΕΚ για να γράψουμε ιστορία, δήλωσε ο Θωμάς Τρακώσα, που ανακοινώθηκε επίσημα από την ΑΕΚ. Ο διεθνής θεματοφύλακας με την εθνική ομάδα της Αλβανίας υπέγραψε στην Ένωση πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.
Αυτά που με αντιπροσωπεύουν είναι σκληρή δουλειά και να πετυχαίνουν τους στόχους μου, ακόμα και όταν οι άλλοι δεν με πιστεύουν. Σημαντικό ρόλο στην απόφαση μου να έρθω στην ΑΕΚ έπαιξε η διοίκηση, η ανταπόκριση του κόσμου και η οικογένειά μου. Παρόλο που είχα προτάσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ήρθα εδώ για να γράψουμε μαζί ιστορία.
Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο 33χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός Ρομπέρτο Περέιρα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Super League για την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, αναδείχθηκε ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού Αγιούπ Ελκάμπι. Την 3η 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στη Super League. Σε μια σημαντική μεταγραφική ενίσχυση προχώρησε ο Ατρόμητος που απέκτησε τον Ισπανό Μπακ Κίνη που αγωνίζονταν στον Ολυμπιακό. Υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026. Επίσημα η Λεβάντε ανακοίνωσε την επιστροφή του Ισπανού Χαφ Βιθέντε Ιμπόρα, ο οποίος αποχώρησε μετά από μια εντυπωσιακή παρουσία που είχε την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο στον Ολυμπιακό, θέλοντας να κλείσει την καριέρα του στην Ισπανική ομάδα. Υπέγραψε συμβόλαιο στο 2025 με οψιόν επέκτασης για ακόμη μια σεζόν. Νικηφόρο ολοκλήρωσε τον κύκλο των αγώνων του πριν τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ο Μίλτος Τεντόγλου. Κυριάρχησε στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 23 εκατοστά στο meeting Στίβου Ισβάν Γκιουλάι που έγινε στην Ουγγρική πόλη Σεκεφέρεβαρ. Στο μπάσκετ ομόφωνα έγινε δεκτό από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή το αίτημα της ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη χορήγηση του Παναθηναϊκού Σταδίου προκειμένου να διεξαχθεί εκεί στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με τη συμμετοχή της Παρτιζάν Βελιγραδίου, της Μακάμπι Τελαβίβ, της Ανατολού Εφές και του Παναθηναϊκού. Επισημοποίησε η Μονακό την απόκτηση του Γιώργου Παπαγιάννη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε. Ο διεθνής σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας. Την Πορτογαλία στις 3 και 20 το μεσημέρι αντιμετωπίζει σήμερα η εθνική μας ομάδα handball νέων στην πρεμιέρα των αγώνων της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Σλοβενία.